Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя навіны 26 лістапада цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. Сергей Лавроў абверг заявы пра кантакты расійскіх уладаў з беларускай апазіцыяй. Сваякі Рамана Бандарэнкі патрабуюць крымінальнай справы за праслухоўванне. Еўрадэпутаты заклікалі пашырыць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 лістапада на прэс-канферэнцыі ў Мінску міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў абверг заявы пра магчымыя кантакты расійскіх уладаў з беларускай апазіцыяй. Ён знаходзіўся ў Беларусі з двухдзённым візітам, сустрэўся з Уладзімірам Макеем, Аляксандрам Лукашэнкам, паўдзельнічаў у сумесным пасяджэнні калегіі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Расіі. Лаўроў абрынуўся на лідара народнага антыкрызіснага кіравання, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Паўла Латушку, які раней выказваўся на конт кантактаў з Масквой. Ён не проста выказваецца пра магчымасць неафіцыйных кантактаў з Масквой, ён сцвярджае, што такія кантакты вядуцца, што яны скаардынаваныя, гаварыў расійскі міністр. Паводле яго слоў, заява Латушкі пра кантакты на досыць высокім узроўні беспардонная, паколькі той не можа назваць прозвішчы. Спекулюе пра тое, ці будзе дазволена мне паведаміць беларускім сябрам, працягваў Лаўроў. Хачу коротко отказать на ваше пытание. Гэта полная хлусня.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Сваякі Рамана Бандарэнкі падалі ў цэнтральнае РУС Мінска заяву з просьбай пачаць крымінальную справу па фактах праслухоўвання іх тэлефонных размоў. Пра гэта яны распавялі ў гутарцы з Еўрарадыё. Аўдыёзапісы размоў родных забітага Рамана Бандарэнкі з'явіліся 25 лістапада ў расследаванні прапагандыста Рыгора Азаронка ў эфіры тэлеканала СТБ. Як распавядала Еўрарадыё, запісаў вынікае, што тэлефоны сваякоў Бандарэнкі праслухоўвалі некалькі дзён. Сваякі лічаць, што праслухоўванне і публікацыя аўдыёзапісаў іх размоў парушаюць артыкул 28 Канстытуцыі Беларусі, артыкул 18 Закона аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі і артыкул 9 Канвенцыі Садружнасці незалежных дзяржаў аб правах і асноўных свабодах чалавека. Яны хочуць высветліць, хто і з чыйго дазволу вёў негалосны запіс іх асабістых перамоваў, а таксама на якіх падставах перадаў гэтыя запісы Азаронку. Таксама сваякі Бандарэнкі хочуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці Азаронка і людзей, якія вялі і перадавалі гэтыя запісы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэбаты на конт сітуацыі ў Беларусі прайшлі ў Еўрапарламенце 26 лістапада. Яны насілі назву «Няспынныя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, у прыватнасці забойства Рамана Бандарэнкі». Еўрадэпутаты рэзка асудзілі рэпрэсіі з боку беларускіх улад і заклікалі пашырыць пакет санкцый. Некаторыя выступоўцы пачыналі свае перамовы словамі «Я выходжу». Так гучала апошняе паведамленне Рамана Бандарэнкі ў дваро. Чаце. На завяршэнне прамовы яны сказалі «Жыве Беларусь». Літоўскі дэпутат Андрус Кубіліус, які выступаў ад імя фракцыі Еўрапейскай народнай партыі, назваў дзеянне беларускіх улад супраць уласнага народа ўнутраным тэрарызмам. Што мы павінны рабіць з рэжымам Лукашэнкі? Тое самае, што і з іншымі тэрарыстычнымі рэжымамі. Жорсткія эканамічныя санкцыі ў дачыненні да дзяржаўных і прыватных кампаній, якія важны рэжыму. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларусю Роберт Бідрань у сваёй прамове згадаў загінулага Рамана Бандарэнку. Дэпутат папракнуў Еўрасаюз у тым, што з яго боку пакуль што размоў больш, чым дзеянняў. Еўрадэпутатка Мірыям Ліксман заклікала стварыць місію Еўрапарламента высокага ўзроўню, каб, цытата, «садзейнічаць спыненню гвалту, вызваленню палітвязняў і пачатку нацыянальнага дыялогу ў справе выхаду з крызісу». Камісар ЄС па антыкрызісным кіраванні Янас Лінарчыс у сваёй прамове назваў беспрэцэдэнтным узровень рэпрэсій у Беларусі цягам апошніх трох месяцаў. Ён нагадаў, што ЕС не прызнаў вынікі прэзідэнцкіх выбараў і не лічыць Александра Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Лінарчыс дадаў, што афіцыйны Мінск адмаўляецца ад міжнароднай дапамогі для ўрэгулявання палітычнага канфлікту. Таксама еўракамісар дадаў, што Еўрасаюз актыўна рыхтуе трэці пакет санкцый. Еўракамісія ўжо накіравала свае прапановы Савету ЕС, заявіў Лінарчыс. Нагадаем, што першыя два пакеты санкцый закранулі 55 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку Аляксандра Лукашэнку і яго старэйшага сына і памочніка па нацбяспецы Віктара. Фігурантам чорнага спісу забаронены ўезд у краіны ЕС, а іх актывы павінны быць замарожаныя. Паводле папярэдніх звестак, трэці пакет будзе змяшаць эканамічныя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сцягі на фасадах будынкаў і дахах з гэтага часу абвешчаныя па-за законам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях змяніла правілы пажарнай бяспекі. Новы пункт правілаў зацверджаны пастановай МНС нумар 39 ад 6 кастрычніка. Яна апублікавана на нацыянальным прававым партале. Згодна з новымі правіламі, не дапускаецца размяшчаць на фасадах, дахах і або вонкавых паверхнях выступаючых частках будынкаў, тэраса, ганак, прыступкі і іншыя вырабы з гаручага тэкстылю, не прадугледжаныя праектнай дакументацыі, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых заканадаўствам. Прычым гэтыя правілы тычацца і жылых дамоў, і будынкаў, размешчаных на прыдамавой тэрыторыі, і садовых дамкоў, і гаспадарчых пабудоў. Дакумент уступае сілу пасля афіцыйнага апублікавання, гэта значыць 26 лістапада. Цяпер ва ўладу з'явілася законная нагода караць за сцягі, вывешаны на дамах. Артыкул 23.56 КОАП Рэспублікі Беларусь прадугледжвае пакаранне за парушэнне заканадаўства аб пажарнай бяспецы. Фізічным асобам пагражае папярэджанне або штраф да 30 базавых велічынь. Цягам усёй восені беларускія ўлады вялі адчайную барацьбу з бел-чырвона-белымі сцягамі, якія з'яўляліся на дамах і паміж дамамі. Часам даходзіла да кур'ёзаў. У верасні камунальнікі здымалі з балкона на вуліцы Талбухіна ў Мінску кавалак пры сцены з надпісам «Гэта не сцяг».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі за суткі памерла 9 чалавек з COVID-19. Агульная колькасць ахвяр складае 1128 чалавек. Гэта афіцыйныя статыстычныя даныя, паведамляе 26 лістапада прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. За суткі дадаліся 1563 новыя выпадкі заражэння. У папярэднія суткі было плюс 1496. Агулам за ўвесь перыяд зарэгістравана 130012 выпадкаў заражэння. Адчынялі выпісаны 108769 чалавек, плюс 1317 за апошнія суткі. Напярэдані было плюс 1617. Зроблена 3,158,352 тэсты на каранавірус, плюс 30174 за апошнія суткі. У папярэднія суткі крыху больш за 26 тысяч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.